Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi 28 gis 36. En tiu tempo Iesuo prenis cun si Petron cae Johannon cae Jacobon, cae supreniris sur la monton por pregi, cae dum li pregis la aspecto de lia visaggio aliigis, cae lia vestaro farigis blanca cae fulme brillanta, cae ien interparolis cun li du viroi, ciui estis Moseo cae Elia, sed Petro, cae tiui ciui estis cun li, estis subpremataj de dormo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 13 de marto 2022. Caresmo estas opportuna tempo por peti al Dio veci nin el la interna letargio. Papo Francisco diris tion antau la tagmesa angeluso de la hodiaua dua dimancio de caresmo. La transfigurigio prescribita en la hodiaua evangelio montras al ni Jesuon, quiu pregiante changias sian aspecton, lia vestagio farigias blanca cae fulme brillanta. Apud li aperas Moseo cae Elia, spectantoi de citiu extraordinara evento estas Petro, Johano cae Jacobo, sed, attentigis la papo, laula evangeliisto Luco la apostoloi estis subprematai de dormo, cae ciam ili vecigis, ili vidis la gloron de Jesuo. Memoru, aldonis Francisco, che la samai apostoloi dormis ancau en la olivarba giardeno, ciam la momento estis tragica por Jesuo. Citiu dormemo en tiai gravai momentoi mirigas nin, diris la papo. En la hodiaua racconto, li daurigis, tamen ni vidas che Petro, Johano cae Jacobo endormigas antau la transfigurigio, dum Jesuo pregias. Eble ancau ili pregis, gis subpremis ilin lazzezzo. Fratoi cae fratinoi, demandis la papo, ciu citiu neopportuna dormo eble nesimilas alla multai dormoi, ciui captas nin dum momentoi, ciui niscias tion estas gravai, eble vespere, ciam nisciatus pregi, pasigi iom da tempo cun Jesuo, post tago cun mil curoi cae sin devigoi, au ciam estas tempo interchangi quelcain vortoin cun la familio, cae oni ne plu havas forton. La tempo de caresmo helpas nian desiron resti pli viglai, attentai, partoprenantai, ciel ocaso por revecigio. Caresmo estas la periodo dum ciu Dio volas veci nin el interna letargio, el tiu dormemo ciu nin captas, cae ne lasas che la spirito esprimigiu. Facte, commentis la papo, conservi la coron maldormanta, estas ancau grazzo ciu nin ni devas peti. Nur per niai fortoi ni ne povas fari tion, samaciel la apostoloi, cioi estis vecitai de la lumo mem de Cristo. Ciel ili, anca uni besonas la lumon de Dio, ciu igas nin vidi la aferoin alimaniere. Gi allogas nin, vecas nin. Gi revivigas la desiron cae forton pregi, rigardi internen cae dedici tempon all'aliai. Ni povas venci la corpan lazzigion per la forto della spirito de Dio. Seque Francisco instigis profiti caresmon, ciel la tempon ciun Dio proponas al ni, por metigi, fine de ciu tago, antau la lumo de Dio, porque li vecu nia in coroin. Ni povas fari tion exemple malfermante la evangelion, cae lasante che nin mirigu la parolo de Dio, char la scribo lumigas niain pascioin, cae flamigas niain coroin. Au ni povas rigardi la cruzon, cae miri pri la frenesa amo de Dio, cio neniam lazzigas pri ni, cae havas la povon transfiguri niain tagoin, doni al ili novan signifon, alian lumon, neatenditan lumon. Post la angelusa pregio, levigis la nova el cora al voco de Papo Francisco por batal halto en la turmentata Ucrainio. Gefratoi, li diris, ni jus pregis alla Virgulino Maria. Ci semaine, la urbo quiu havas scian nomon, Mariupol, farigis martira urbo dum la terura milito quiu ruinigas Ucrainion. Fronte alla barbarezzo della mortigo de infanoi, de senculpai homoi, cae de sen defendai civiluloi, ne existas strategiai motivoi quiui valoras. Oni devas nur cesigi la neaccepteblan armitan agreson antau ol gi reductas urboin al tombeioi. Cun doloro en la coro, mi cunigas mian vocion al tiu de la comunai homoi, quiui petegas la finon de la milito. En la nomo de Dio, auscultu la crion de tiui quiui suferas, cae cesigu la bombadoin cae atacoin. Oni celu vere cae decide la intertractadon, cae che la humanezzai corridoroi estu efficai cae securai. En la nomo de Dio, mi petas al vi, cesigu citiun massacron. Poste Francisco de nove invitis helpi la rifugintoin. Mi volas de nove instigi al accepto de la multai rifugintoi, ene ciui Cristo ceestas, cae danki pro la granda solidarezza reto ciu formigis. Mi petas al ciui diocesai cae religiai comunumoi plimultigi la momentoin de pregiado por la pazzo. Plimultigu la pregio momentoin por la pazzo, li ripetis. Dio estas nur Dio de pazzo, li ne estas Dio de milito, cae ciu subtenas la perforton, tiu malrespectegas la nomon de Dio. Nun ni pregiu en silento por tiui ciui suferas, cae porque Dio convertu la coroin al firma volo de pazzo. La fideluloi en Plazzo Sancta Petro, sun plena, sed cie blovis frosta vento, silente prege petis la helpon de la Signoro, por successi cie la homoi ne successas, atingi pazzon. Ancau hierau Francisco levis cor sciran al vocon pri la sufero de la etuloi. En Twittera messaggio li scribis: Neniam milito, pensu antaucio pri la infanoi, quies espero ie inda vivo estas forprenita. Mortintai, vunditai infanoi, orfigitai infanoi, infanoi quiui havas la restagioin de milito kiel ludiloin, en la nomo de Dio, cesu. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.